Bluzologija. Dve sada, dva. Tačno je 23 sata, dobro vam veče i dobrodošli. Večerašnja bluzologija, jeste, to je taj Saša Markićević što se petlja sa bluzom. Večerašnja bluzologija 202 je posvećena belim majstorima bluza i bit će ih tu raznih, od Johna Mayla do Joe Bonamassa. Za sam početak, kako kažu tata britanskog bluza, John Mayle, iz 1997. godine kompozicija sa njegovog albuma Blues for the Lost Days, zove se It Ain't Safe, nije sigurno, John Mayle je napisao, a u to vreme u Blues Breakersima John Mayla gitarist je bio Buddy Whittington Jr. E pa slušamo upravo tu ekipu, It Ain't Safe, nije sigurno.
Infested water with a cement boots on. It's safer being pushed out of an airplane without a parachute on your back. What are you, baby? You know it'd be better for you to walk across a bed of hot coals on your bare feet than be messing me up. It's safer sticking your head in a bee's nest with sweet honey all over you. Oh no, oh no, so
Sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd, 212.
Clean. Oh yeah, I'm clean.
23 sata i 10 minuta, slušate Bluzologiju 202. Ovo je bio Johnny Winter, It Was Raining, njegova kompozicija sa albuma Nothing But The Blues iz 1977. na kome je sarađivao sa Muddy Watersom i njegovim bendom. Večera slušamo bele majstore bluza, a među njih svakako spada i Paul Rodgers. Slušamo ga sa njegovom grupom sa kojom je stekao slavu, grupom Free, po mom mišljenju i po mišljenju mnogih drugih, najbolja grupa u kojoj je ikada radio. Walking My Shadow, kompozicija koju je napisao Paul Rodgers sa prvog albuma grupe Free, Tones of Sobs, iz 1968. godine. Samo da se podsjetim da je tu bio i sjajni gitarista Paul Kossoff.
Come. talk to the jury. I'll see justice done.
Nije bilo teško prepoznati veselog Irca Rorija Gallaghera. All Around Man, stara kompozicija Bob Cartera, ovoga puta u njegovom izvođenju, objavljena je na albumu Against the Grain iz 1975. godine. A u bele majstore bluza svakako moramo ubrojiti Petera Greena. Osnovao je i predvodio grupu Fleetwood Mac u prvih nekoliko godina njihovog rada, kada su bili originalna britanska blues grupa. I iz tog perioda slušamo njegove obrade kompozicije Worried Dream B.B. Kinga.
Well, I feel so bad. So bad. I wonder what's wrong with me. I think I'll call my baby. Find out just what the matter can be. Last night I dreamed about my baby. I woke up and the tears were running all down my face. Now when I woke up early this morning, with tears running all down my face, now you know I was dreaming.
my place. I said I dreamed about you, baby. I dreamed you didn't want me around no more. I said I dreamed about you, baby. You know I dreamed you didn't want me around no more. Now that's the reason I'm calling you this evening. Baby, tell me, 'cause I've just got to know. Hold on me.
about that place way across the sea.
Thank you.
Još jedan beli majstor bluza, Eric Bardon, ovoga puta nije bio sa Animalsima, nego sa grupom War, Home Dream. Kompozicija koju on napisao za album koji je snimio sa njegovim dugogodišnjim idolom Jimmyem Witherspoonom 1971. godine, njihov zajednički album zvao se Guilty, krivo. Roy Buchanan, sjajan gitarista nesrećne sudbine, uvek je imao sjajne blues kompozicije na svojim albumima. Kada je 1985. godine objavio album When a Guitar Plays the Blues, već prva kompozicija koja se zvala isto kao i album odmah je bila pun pogodak. Upravo slušamo tu kompoziciju Roy Buchanana, When a Guitar Plays the Blues, kada gitara svira blues.
A message. Yeah, your soul has got through. You know, you might even bat your eye. Yeah, you might even snatch a cry. Yeah, the feeling you're feeling within you. Well, you know, you just can't hide. You kind of bend it like that. Kinda squeeze it like this, and it reaches down inside you. Yeah, your soul that just can't resist. 'Cause you get the strangest kind of feeling. Yeah, when that guitar plays the blues. You know your body gets a message. Yeah, and your soul, it's gotta move.
music's over. It's time to turn out the lights. You know the blues goes home with you. Yeah, that soothes you through the night. You get the strangest kind of feeling. Yeah, when a guitar plays a blues. You know your body gets a message. And your soul, your soul, your soul, your soul has got a move.
Vaša brojka 202.
Ovo je Bluzologija.
We'll never.
23 sata 47 minuta, Bluzologija Beograda 202 i Gary Moore. Kompozicija se zvala There's a Hole sa njegovog albuma Power of the Blues iz 2004. godine. Naravno, kad govorimo o belim blues muzičarima, ne možemo nikako da zaobiđemo ni Erika Claptona. Objavio je čitav niz blues albuma poslednjih 20 godina, a sa njegovog albuma From the Cradle iz 1994. slušamo kompoziciju Willija Dixona Groaning the Blues.
Thank you. heavy. My bones, I can't love a man. Thank you.
Joe Bonamassa za kraj večerašnjeg izdanja Bluzologije Beograd 202. Blues Deluxe zove kompozicija, napisao je Rod Stewart, a nalazi se na istoimenom albumu Joe Bonamassa iz 2003. godine. Za vas radili Draško Šarić, Sonja Sibinovski i Saša Markićević, za koji minut sledi noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. To će sa vama biti naredna 4 časa Tanja Obradović. Čujemo se naredne subote. Prijatno.
Got it bad, yeah.